Capitolul 5. Binecuvântata muncă grea. Era pustiu pe câmpuri și atât de frig mi-era. În spate, rupt, sumanul de-abia se mai ținea. La câine era foame, iar mie, tot ca lui. Plângeam în frig și în ploaie și n-aveam cui să-i spui. Când omul este sănătos și în putere, munca desigur este un dar de la Dumnezeu și o binecuvântare, dar și o datorie pe care dacă ți-o faci din toată inima și cu toată priceperea, ea îți aduce nu numai belșug în casă, ci îți aduce și în suflet bucuria ei curată și sănătoasă, pe care nimic altceva decât ea nu ți-o poate aduce. Belșugul muncii te ajută nu numai să ai pentru tine și pentru ai tăi hrana, îmbrăcămintea și ajutorul trebuincios, ci te ajută să-l poți ajuta și pe semenul tău căzut în nevoie. Sau lucrarea și casa Domnului care au lipsă de ajutor din partea ta. Hărnicia și ghibzuința în muncă am cunoscut-o încă din copilăria mea, nu numai în casa părinților mei, ci și în viața și în casele vecinilor și consătenilor între care am crescut. Nu era nicio casă și nicio familie, nimeni care să nu facă nimic. Fiecare muncea la de toate în gospodăria sa, munca pentru care avea putere și pricepere. Părinții și vecinii mei erau plugari și păstori, din moși strămoși. Aceste două clase străvechi trăiau și munceau tot timpul privind în sus, cerând ajutorul Domnului Dumnezeu și apoi mulțumindu-i pentru primirea acestui ajutor. Erau plugari înstăriți pentru că erau harnici și chibzuiți cu toții. N-am avut de când știu între toți înaintașii mei pe niciunul care să se mai fie ocupat cu altceva decât cu plugăria și cu păstoritul. Și n-au fost niciunul nici leneș, nici bețiv, nici hoț, nici risipitor. Numele nu știu de unde ni se trăgea, căci un alt nume la fel ca al nostru n-am mai aflat nicăieri. Într-o singură carte, Traco Daci, scrisă de I.I. Rusu, am citit acum câțiva ani aceste îndrumări. I.I. Rusu, Traco Daci, ediția a doua, revăzută și adăugită, editura științifică București, 1967. D.H. Or. Dor. Dorz sunt două rădăcini lexicale străvechi care în limba tracodacă au stat la baza formării diferitelor antroponime, nume de oameni, și teonime, nume de zei. Rădăcina D.H.O.R. Dor, în alternanță cu rădăcina Dorz, avea semnificația de a ține strâns, a sprijini, stăpânitor, drept, puternic, înțelept, demn, autoritar. Paginile 67, 102, 133. Dacă toate acestea au vreo legătură cu numele nostru sau nu, asta nu o știu. Cele mai vechi registre de botezați ai parohiei noastre ne pomenesc tot aici și tot așa, cu acest nume. Nici stăpânirea ungurească n-a avut cum să ni-l schimbe. Gândind la aceste tainice lucruri și la altele, am scris atunci pe o margine a acelei pagini următoarele versuri. Doamne, uneori ce taine într-un nume se ascund, câte căi sunt și ce umbre unde gânduri nu pătrund, cum se adună într-o ființă uneori strămoși de un veac și atâtea adevăruri ce nu știi cum se desfac, că descoperi dintr-o dată câte un mare adevăr, dar nu-i nimeni să-ți deslege cum e el din fir în păr. Afli adesea într-o clipită, printr-un fulgerat de gând, taine cu înțeles pe care nimeni nu-l va ști nici când. Dorz e de la daci, desigur, și Traian de la romani. Dar cum vin până la mine, cine ar ști, prin mii de ani? Ce gând le-a sortit unirea și ce taină au în ascuns? Cine, Doamne, decât tine, poate să mai dea răspuns? Aveam o gospodărie dintre cele mai frumușele din sat, fruntașe, cu vreo 10 hectare de pământ. Cam slab cei drept, dar țineau vite, oi și porci și îngrășeau astfel pământul cu gunoiul acestor vite, că producea îndeajuns nu numai pentru nevoile casei, ci și pentru vândut. În jurul casei aveam o livadă mare cu tot felul de pomi roditori, meri, peri, cireși, pruni și nuci, care de obicei rodeau mult, căci erau mari și sănătoși. Toamna, la culesul lor, Tata umplea sacii cu mere și cu pere, iar apoi sacii umplea carul până sus. Peste saci punea fân, iar peste fân un coviltir de rogojină și se pregătea pentru târgul de la Oradea, cale de 2 nopți și 2 zile. Acolo vindea merele și cumpăra haine, lucruri și cele ce mai era nevoie pentru casă, pentru tot anul. Am călătorit cu tata și eu la Oradea de vreo 2 ori, culcat sus pe fânul boilor, sub coviltirul de rogojină, pe saci cu mere. Nu voi uita niciodată ce dulce eram legănat de carul cu boi, îmbătat de toate miresmele merelor și fânului, privind pe sub streașina coviltirului frumusețea cerului alb ca laptele în revărsatul zorilor curați, sau zâmbetul cerului cu lună și stelele în acele nopți de toamnă frumoasă. Începând de primăvară, când înceta frigul și se topea zăpada, tot câmpul, toate grădinile, toate văile și toate drumurile erau pline de oameni care, ca albinele și ca furnicile, munceau și umblau în toate părțile. În tot hotarul vedeai numai pluguri arând, oameni săpând, copii păscând vite, oi, gâște, porci. În zilele senine, femeile ieșeau cu pânzele țesute iarna în casă, la luncă și la vale, la albit. De la ivirea zorilor și până la răsăritul lunii, era o necontenită mișcare și zumze de muncă pretutindeni. Și nu era ceas din zori și până noaptea târziu să nu auzi pe tot hotarul fete și feciori cântând. Chiar femei și bărbați mai în vârstă cântau de-ți fermecau sufletul. În urma plugului ori a boilor, la sapă sau la coasă, mai toți oamenii cântau. Ce binecuvântată este munca omului când ea este sfințită prin rugăciune și împlinită cu dragoste. Harul ceresc face atunci ca totul să fie fericit și plin de bucurie și de mulțumire sufletească. Pâinea o poți avea și numai prin muncă, dar mulțumirea sufletească și bucuria de rodul muncii tale nu o poți avea decât prin binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea pâinea stomacului o pot avea toți, dar mulțumirea și bucuria sufletului o au numai cei ce se roagă și o cer de la Domnul Dumnezeu, rugându-se și cântând în timpul muncilor sau înainte de ea. De la scularea din pat dimineața, toți oamenii noștri se rugau mulțumind lui Dumnezeu pentru odihnă. Și cel din tâi lucru, ieșind afară la fântână să se spele cu apă rece, era să spună Tatăl nostru cu voce tare și cu toată evlavia, cu fața spre răsărit. La începutul oricărei munci, făceau cu mare evlavie semnul Sfintei Cruci, zicând cu ochii în sus, Doamne, ajută-ne! Și numai după aceea începeau să dea cu sapa ori să tragă cu coasa. Nimeni nu începea niciun lucru fără să se roage mai întâi Domnului Dumnezeu. Între vecinii care își lucrau ogoarele unii pe lângă alții, era numai prietenie și vorbe bune ca între membrii aceleiași familii. Când unii își terminau mai devreme lucrul la secerat, ori la sapă, ori la fân, și era seară sau era vreme de ploaie, cu drag și cu grabă mergeau să le ajute vecinilor lor ca să poată isprăvi cu bine și ei, fără să aștepte pentru asta nimic, ci numai din bucuria și dragostea de a se ajuta unii pe alții și din marea dorință de a-și face bine unii altora. La muncile mai grele, la coasă, la căratul greului în stoguri, ori la dus piatră și lemne pentru casă, de la pădure, de departe, cu toții se întreajutorau, începând de la cel din tâi și până la cel din urmă. Niciunul nu era lăsat de către ceilalți să-și facă lucru cel mai greu singur. Toți săreau în ajutorul lui. Așa trăiau vecinii noștri de pe ulița Dorzeștilor atunci. Dar ceea ce mi-a rămas mie mai adânc întipărit în sufletul meu de copil erau 3 frumuseți, și anume, 1. Rugăciunea plină de evlavie și de credință pe care cu toții o înălțau către cer la începutul zilei, la începutul muncii, la începutul mesei, la începutul odihnei și la sfârșitul acestora. Când erau mai mulți împreună, cel mai bătrân dintre ei se ridica primul în picioare și zicea, să spunem Tatăl nostru. Spunea el tare rugăciunea, iar după el spuneau cu toții de la început și până la sfârșit. Numai după aceea făceau ce aveau de făcut. 2. Bucuria și cântarea muncii. Nimeni nu făcea niciun fel de muncă înjurând ori izbind, ci cu toată fața bucuroasă și de cele mai multe ori cântând. Bucuria și cântarea se vedeau, se auzeau și se simțeau peste tot și totdeauna în orice muncă. 3. Dragostea și înțelegerea frumoasă dintre toți vecinii și chiar dintre toți oamenii. între ajutorarea săritoare și bucuroasă, cu prietenie și cu părtășie caldă, arătată oricând și oricui la nevoie, fără niciun fel de plată sau de împrumut. Atunci, aceste trei frumuseți nimănui nu-i se păreau a fi ceva deosebit, fiindcă cu toți simțeau că așa este normal să fie. Numai acum, mult mai târziu, când totul a devenit dureros de schimbat, așa ceva pare de neînchipuit. O, cât de mult și de amar s-a înrăutățit totul din cauza pierderii credinței și a dragostei dintre oameni. Totul este astăzi de nerecunoscut și de nemai îndreptat. Toate acele trei frumuseți s-au pierdut parcă pe totdeauna. S-a pierdut întâi prima dintre ele, rugăciunea, și după aceea s-au pierdut și celelalte două puncte, bucuria și cântarea muncii, și întreajutorarea iubitoare și prietenoasă dintre oameni. Cât de mult mi se pare că am trăit în lumea aceasta și cât de departe văd că am ajuns. Dacă n-aș fi întors mereu aici, mi s-ar părea că nu mai sunt nici pe locurile care am copilărit, nici printre urmașii bunilor mei vecini, fiindcă totul este de nerecunoscut astăzi. Acum nimeni nu se mai roagă la muncă, dar toți o înjură. Nimeni nu se mai roagă la masă. Acest bun obicei este socotit nu numai ceva străin, ci ceva rușinos și chiar primejdios să-l faci. Nu se mai aude nimeni cântând la orice ar munci. Chiar ciocârlii și pitpalaci nu mai auzi cântând. Mijloacele noi de muncă le-au distrus cuiburile. Prafurile otrăvitoare le-au omorât puișorii și pustietatea le-a alungat. Așa s-au prăpădit și iepurii și potârnichele, de care altădată erau pline câmpul și luncile. Nu mai sunt nici cosașii cântând, care duceau brazdele largi și frumoase unul după celălalt, nici copiii jucându-se de la vaci și oi, nici femei albind pânzele lor frumoase la valea curgând limpede și plină de peștișori jucăuși în albia curată. Nici carul mergând legănat după boii frumoși și blânzi, încărcat de grâu galben, ca aurul soarelui, și cu flori la resteele jugului. Nici tinerele secerătoare întorcându-se seara cântând, cu coronițe de spice, cu maci și albăstrele pe cap, cu fețele îmbujorate de muncă și de sănătate, și mai ales de frumusețea și de curăția lor sufletească. O, ce frumoasă și ce fericită era binecuvântata lor muncă grea, sfințită de rugăciunea lor smerită și sinceră, și de sudoarea lor, tot așa de sfântă ca și rugăciunea lor. Ce plină de mulțumire și de bucurie sufletească era această muncă lor, și ce dulce și sățioasă era pâinea lor, deși uneori era aspră și uscată, mai mult de mălai decât de grâu. Totuși ce sănătoși și ce frumoși erau cu toții, ca niște bujori și ca niște brazi. Eu, după cum am mai spus, eram singurul copil la părinții mei și munceam alături de ei, nefiind scutit de niciun fel de muncă pe care o puteam face de primăvara până iarna, atât acasă cât și la câmp. Am cunoscut astfel toată greutatea și lungimea muncii, care nu avea timp anumit, ci te cerea într-una, cu toate puterile și cu toate ceasurile zilei. Până n-aveam dragostea și bucuria muncii, îmi era și mie nespus de greu tot ce trebuia să fac. De atunci știu ce grea este o muncă pe care o faci fără dragoste și bucurie. Dacă n-aș fi știut de frica bătăii tatălui meu, cred că nimic n-aș fi făcut cum se cade, ci numai în bajocură și în silă. Porumba aș fi cules unul și aș fi lăsat 10. Vitele le-aș fi legat flămânde undeva numai să n-am de alergat după ele. Fânul l-aș fi lăsat mai degrabă să-l ploaie decât să mă obosesc să-l strâng, cum văd că se face acum, peste tot. Dar din ziua când am căpătat conștiința muncii, mulțumirea și bucuria ei, totul s-a schimbat pentru mine ca de la cer la pământ. Mă aplecam de mii de ori după firele tăiate de porumb și mă uitam cu grijă să nu rămână niciunul. Și nu-mi părea urât, chiar dacă eram singur, singurel, pe tot câmpul, sub soarele cald și între muștele care zumzăiau, a singurătate în jurul meu. Nu mi-era nici prea greu, nici prea departe, nici prea cald. Nu mi-era nici obositor să nu pot merge înaintea boilor pe brazdă, la plug, ori pe drum, spre pădure. Mă obișnuisem și de sculț, când opincile-mi erau sparte sau strâmte, ori când se umpleau de pământ sau de apă. Mă obișnuisem să rapt când picioarele-mi sângerau, ori împunse de miriște și spini, ori cu unghiile lovite de pietre, ori vinete de frig, Vedeam pe tata și văzusem pe bunicul la fel. De multe ori picioarele lor erau pline de sânge și crăpate de bătături, dar se obișnuiseră să rabde și după aceea răbdau fără greutate. Aș putea spune că răbdau cu bucurie. Tata se ducea până la munte la boi, cale de o zi dus și de alta întors, prin pietre și clenciuri, desculți. De multe ori l-au prins pe munte viscolele cu zăpadă, ori cu grindină care se așezase strat de un lat de palmă pe jos, iar el mergea cu picioarele goale prin ea. Obișnuiți cu suferința, nu le era cu neputință nimic. Totdeauna m-am minunat de răbdarea lor și m-am rugat Domnului Dumnezeu să-mi dea și mie o astfel de răbdare, care mulțumește totdeauna pentru toate și nu cârtește niciodată pentru nimic. Nu mi-era greu apoi nici să rabd foamea, când lucrul se lungea și când nu putea să vină nimeni cu mâncarea să ne-o aducă la timp. După ce trecea vremea mâncării, nu mai era nici foame. După ce trecea vremea apei, nu mai era nici sete. După ce trecea vremea odihnei, nici nu mai simțeam oboseală. Așa m-am deprins cu răbdarea. Și ce bine mi-a prins, mult mai târziu, când n-am mai avut nici mâncare, nici apă și nici odihnă. N-am fost silit să-mi calc conștiința dacă am putut să rabd și să renunț. Dacă am învățat din vreme această renunțare, am fost scutit de marile căderi pe care le-au făcut alții lângă mine. Vara, cel mai greu chin nu era al meu, ci al animalelor cu care eram la muncă. Și chinul acesta era mai ales din cauza muștelor care le sugeau sângele și le însângerau ochii. Bieții boi înjugați la pluguri, la carul încărcat, mi se rupea inima când îi vedeam cum sunt chinuiți de muștele de tot felul mari și mici. Li se băgau în ochi și n-aveau cum să se apere. Li se băgau pe sub păr, pe lancheturile picioarelor, pe sub pântece, pe spate, unde nu le puteau alunga și le sugeau sângele de era o rană toată pielea lor. Eu luam câte o crenguță cu frunze și mă luptam să le alung din mers, dar ele iarăși se puneau în altă parte și apoi nu puteam tot mereu să mă opresc și să le alung. De multe ori muștele alungate de pe boi se repezeau în ochii la mine, ori mă înțepau pe obraz și chinul acesta ținea tot timpul verii și al tuturor verilor. Mă ustură parcă și acum inima când îmi aduc aminte câtă suferință am văzut îndurând bieții boi înjugați, care trebuiau să treagă și la greul muncii și să rabde fără apărare ca muștele mici și mari să le sugă sângele în cel mai chinuitor fel. În astfel de condiții am crescut eu, învățat cu munca aspră și grea a mea și a celor din jurul meu, atât oameni cât și animale. Învățat cu foamea și cu frigul, cu căldura și cu singurătatea, cu suferința de orice fel. N-aveam de unde să bănuiesc atunci că toate acele necazuri și greutăți îmi erau necesare ca să mă învețe răbdarea, tăcerea, rugăciunea și renunțarea, de care voi avea atâta nevoie mai târziu, în urmarea Domnului meu Isus, în lupta și în lucrarea Evangheliei Lui pentru mântuirea mea și a altora. Toate condițiile grele și dureroase prin care a trebuit să trec pentru Domnul și pentru numele Său, n-aș fi fost în stare să le îndur cum le-am îndurat, dacă Domnul nu m-ar fi trecut din copilăria mea prin toate acestea. Și dacă n-aș fi avut în înaintașii mei pildele de răbdare și de mulțumire în suferință pe care le-am avut, slăvit să fie Domnul! Numai lângă tine, numai lângă tine, inima din mine, drag Iisuse, ar sta. Sfintele-ți cuvinte, cu un dor fierbinte, le-ar tot asculta. Sfânta juruință de a-ți păstra credință, vreau pe veci s-o țin, grelele-mi suspine, doar pe sunt la tine să mi le alin. Lupta mea frumoasă, tu mi-o faci voioasă, cu izbânzi cerești, și sfârșind furtuna, tu-mi vei da cununa care mi-o gătești. O, Iisuse dulce, când o să se culce și inima mea, tu pe veci mi-o ține lângă sân la tine, să se aline ea.